Jumalan rauha teille jokaiselle tänä iltana. Täällä oli Alajärvellä paljon koveet talvikin tuolla Seinäjoella ja Nurmos, kun lähdettiin. Siellä oli paljon vähemmän lunta. Täällä oli, tänä talvena on jo tottunut lumiin, niin hyvä, ettei kettingiä pitänyt ruveta autohon etsimättä pääsyä perille, jotta... No niin, nyt on räplätty pakolliset mikkiasiat kuntoon. Yksi sellainen vanha laulu on tämän päivän tai tämän illan saarnahan oikeastaan vaikuttanut, missä lauletaan ristin muuttamasta voimasta. Ja siitä aiheesta ajattelin teidän kanssa tänä iltana jakaa ja mitä sieltä sitten Jumala meille puhuukin, mutta uskoisin, että Jumalalla on meille varattuna tänään jotain omasta taimaastaan ja hän tahtoo uudistaa meitä ja myös sitä, että me saadaan kokea, että se Kristuksen todellisuus on meidän keskellä ja Jumalan muuttava voima. Vaikka me ollaan uskoon tultu ja uskoisin, että täälläkin varmasti suurin osa meistä uskossa, niin se ei estä sitä, etteikö Jumalan työ voisi edelleen mennä meissä eteenpäin, koska silloin kun me ollaan uskoon tultu, niin se muutos on vasta meissä alannut. Ja niin kauan kuin me täällä maan päällä taivalletaan tässä saviastiassa, niin kauan Jumala tahtoo meissä myös työtä tehdä. Täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 1 on nämä tutut jakeet, missä puhutaan rististä. Paavali kirjoittaa Korintoon seurakunnalle luvussa 1 jae 17-18 näin, että sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja uskoisin, että se on tänäkin päivänä totta. Ja jos ei me siihen uskota, että edelleen ristin mies ja se työ, minkä Jeesus Golgatalla teki, ellei se pysty muuttamaan meitä ihmisiä, ellei se pysty muuttamaan tätä maailmaa, niin en tiedä, miksi me enää täällä sitten saarnoja pidettäisiin tai kokouksia tai kitsäksen naitteja tai ylipäätään enää tätä elämän sanaa esillä pidettäisiin. Jos ei me voida uskoa siihen, me jotka uskossa ollaan jo ehkä vähän pitempäänkin ollut. No, käydään vähän sillä tavalla, ajattelin mennä tähän sanaan, että mä vähän kerron tuosta Korintoon seurakunnasta, kelle Paavali kirjoitti näitä sanoja ja minkälaisessa tilanteessa tuo seurakunta eli. Apostolien teos luvussa 18 Paavali menee tänne Korinton kaupunkiin ja julistaa evankeliumin siellä. Ja Korintohan oli tämmöinen satamakaupunki, se oli hyvin kulttuurillikaupunki, siellä oli paljon filosofeja, siellä oli paljon viisaita, siellä oli taidetta, se oli niin kuin semmoinen kulttuurin mekka siihen aikaan. Siellä oli monia kansalaisuuksia, siellä oli monia uskontoja, se oli hyvin rietas kaupunki, siellä oli pyhättöporttoja, siellä sai erinäisiä seksipalveluja seurakunnassa siihen aikaan. Se oli aika ihmeellistä, mutta siellä palvottiin tämmöisiä vähän eri jumalaa kuin me palvotaan tänä päivänä. Ja se oli hyvin tämmöinen vapaamielinen kaupunki. Ja tuohon kaupunkiin Paavali meni ja julisti evankeliumia. Siellä tuli herätys ja syntyi seurakunta tuon kaupungin keskelle. Ja jossain vaiheessa, kun tämä seurakunta eli siellä, niin niille rupesi tulemaan riitakysymyksiä, erinäisiä ajatuksia ja tämmöistä kahanaa ja kisailua siellä ja tarvitti sitten tämmöistä viisautta ja niinpä he lähettää Paavalille kirjeen ja nämä kaksi Paavalin kirjettä on vastaus tälle seurakunnalle. Eli nämä ihmiset sieltä seurakunnasta olivat kysyneet, että miten tämmöisiä asioita, ja meillä on ilmentynyt tämmöisiä asioita seurakunnan keskellä, ja Paavali vastaa heille kirjeen muodossa. Että miten tätä Jumalan tietä pitäisi kulkea, ja neuvoo heitä sitten oikealle tielle takaisin. Ehkä tärkeä asia tänäkin päivänä on meidän muistaa, että me itsessämme ei voida kauheasti itsemme muuttaa. Me voidaan uuden vuoden alussa tehdä päätöksiä, että mä laihdutan tai jollakin on saattanut, vai jos me ajatellaan tämmöisiä ihmisiä, jotka ei vielä Kristusta tunne, niin ihminen saattaa tehdä päätöksiä, että mä lopetan tupakan polton tai mä rupean syömään terveellisemmin, mutta nämä meidän ihmisen päätökset ja mitä me voidaan, millä tavalla me voidaan itsemme muuttaa, on aika pieniä asioita viime kädessä. Me ei kauhean suuria sisäisiä muutoksia voida itsemme tehdä. Vaan se on aina Jumalan työ, kun me uskoonkin tullaan ja me ruvetaan kasvamaan. Se on Jumalan työ, ei ihmisen työtä, vaan Jumalan työtä. Me Jumalan armosta saadaan muuttua Kristuksen kuvan kaltaisiksi ja muuttua. Korinton seurakunta oli jollain tavalla vähän menettänyt sitä näkyä Jumalasta. Sitä, mitä on olla Kristuksen seuraaja, sitä, mitä on olla Jeesuksen seuraaja. Ja niistä oli tullut sokeita, eri tavalla sokeita, ja ne oli kohdistanut huomio väärään asiaan. Ehkä sinne oli saattanut tulla tämmöistä itsensä ihailemista ja semmoista ihmisten nostamista. Ja siihen osalta saattoi johtaa se, että tämä kaupunki oli tämmöinen kulttuurimekka ja siellä oli viisautta ja siellä oli tämmöistä modernia ajattelua. Niin näistä ihmistä oli tullut niinku itsekeskeisiä ja viisaita ja vääjäämättä tämmöinen se, mitä meidän ympärillä tapahtuu, niin se vaikuttaa myös seurakuntaan. Ja niitä asioita joudutaan siellä seurakunnassakin käsittelemään. Heillä oli tullut tämmöistä omaa tahtoa ja omatunto oli tietyllä tavalla vähän hämärtänyt, että mitä voi tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja koko kaupunkihan oli tämmöisen itsensä hemmottelun niin kuin tyyssiä, eli kaikille himoille annettiin valta. Ihminen on Jumala ja kuningas ja se saa tehdä mitä se tahtoo. Ja tämä seurakuntahan oli syntynyt siis tämmöisten ajatusten keskeltä ja se Jumalan työ oli lähtenyt eteenpäin sinne, mutta ne oli vielä keskeneräisiä. Seurakunta oli jakautunut puolueisiin, niin kuin Paavali sanoo täällä, että 11. jakeessa luvussa 1, että sillä Kloen perheväältä olen saanut teistä kuulla, veljen, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoita sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen ja minä Keefaa, joku vielä minä Kristuksen puolta. Ja me ymmärretään tänäkin päivänä, että jos seurakunnan keskelle tulee tuommoisia asioita, niin se rupeaa hajottamaan, se rupeaa rikkomaan. Tänä päivänä ei ehkä niinkään kristiuskossa enää riidellä siitä, että kenenkä puolta me ollaan, mutta tänä päivänä mä ajattelen, että me riidellään. Seurakuntahan tulee paljon kaikenlaisia uusia ajatuksia ja kristillisiä kirjaa ja kristillisiä kirjoja, julistajia on pilvin pimein liikkeellä tämän ajan keskellä. Ja joku julistaa jotakin ja toinen toista ja jonkun mielestä nyt tämä asia on se, mikä murtautuu läpitte ja seurakunta lähtee kasvamaan ja tulee herätys tämän asian. Kun seurakunta sitoutuu tähän ajatukseen, niin sitten tulee herätys ja Jumala rupeaa toimimaan. Ja ehkä tänä päivänä sitä riitaa ja meissä itsessämmekin uskominen aiheuttaa semmoista hämmennystä, että no mikä nyt sitten on oikeasti Jumalasta ja mikä on sitten semmoista hapatusta ja ehkä vähän menee ohitte Jumalan sanankin. Ja me riidellään ja me tiedetään meidän ympärillä, tästä Pohjanmaallakin on seurakuntia, mitkä on jakautuneet, kun on ollut ihmisiä, jotka on halunnut tuoda jonkun yksittäisen asian sinne seurakunnan keskelle, että tämä on nyt oikein ja tähän jos me sitoudutaan, niin Jumala toimii meidän seurakunnan keskellä. Ja se on ihan puppua Jumalan sanan mukaan. Että jos me johonkin yhteen asiaan sitoudutaan, yksi ainut asia, mihin meidän pitää sitoutua, on Kristus Jeesus, koska hän on seurakunnan perustaja, hän on se, mihin meidän tulee sitoutua, ei mikään sinällään opin suunta tai mikään uusi asia, että näin kun me toimitaan, niin herätys tulee. Kristillisen seurakunnan perusta on Jeesus Kristus, ja se täytyisi aina muistaa. Ja se koskee myös meidän omaa henkilökohtaista elämää, että Jeesus on se mun uskoni perusta. Ei mikään oppi, ei mikään toinen ihminen tai toisen ihmisen opetus, ei mikään tämmöinen ulkoinen asia, vaan se, joka meissä on lähdenyt sen muutoksen tekemään, jonka me ollaan kerran saatu tutustua sinne, kun me ollaan polvistuttu ristin juurella ja sanottu, Jeesus, mä olen tässä syntisenä ihmisenä. Ja me ollaan saatu kokea, kuinka Jumalan pojan pyhä veri puhdistaa meidän kaikesta synnistä ja saastasta. Ja se olkoon tänäkin päivänä meidän se uskon perusta ja se, mihin me turvaudutaan joka hetki. Uskova johtaja ja seurakunnan johtaja on aina Jeesus Kristus. Se ei ole mikään ihminen tai mikään oppi milloinkaan. Jos ajatellaan, että seurakunta on tämmöinen kojeisto, jossa on iso vauhtipyörä, joka pyörii hitaasti sen akselinsa ympärillä tasaisesti koko ajan, kun Kristus saa olla se vauhtipyörä ja se on siinä keskellä. Se pyörii tasaisesti koko ajan. Ja sitten jos sinne seurakuntaan tai sinne sun omaan elämään tuodaankin joku semmoinen vääristynyt kuva tai ajatus, että näin kun me ruvetaan tekemään, niin Jumala rupeaa paremmin toimimaan tai meidän keskellä. Tai me syrjäytetään tavallaan, työnnetään sitä Jeesusta enemmän syrjään ja otetaan joku hengellinen asia sinne korvaamaan sitä Jeesuksen todellista voimaa. Kun se vauhtipyörä siirtyy sivuun, se joka ennen on saanut rauhallisesti pyöriä ja se on mennyt rauhallisesti, tasaisesti eteenpäin rikkomatta mitään, kun se iso painava vauhtipyörä siirtyykin jonkin laitaan, niin se rikkoo sen koko rakennuksen. Se tuhoaa sen, se rupeaa tärisyttämään sitä, se hajottaa sen mitä siinä ympärillä on. Tämä on hyvä muistaa. Kristiuskon täytyy olla kristuskeskeistä, eikä oppi- tai ihmiskeskeistä. Jumala, Jeesus on se meidän uskon lähtökohta. Ja ikävä kyllä, tämän ajan keskellä me joskus unohdetaan se. Ja me tuodaan erilaisia asioita seurakuntaan. Ja en tiedä, muutamia vuosia sitten, kun oli Helsingissä oli David ja Gary Wilkerson siellä messukeskuksessa puhumassa, niin tämä Gary kertoi omasta seurakunnasta ja omasta tämmöisestä etsimisestä. Kun hän tuli seurakunnan keskelle, niin hän kävi erilaisissa seminaareissa ja asioita niin kuin onkimassa itseensä. Ja hän aina tuli seurakunnan keskelle ja sanoi, että tämä mitä mä oon nyt opettanut, niin tämä kaikki siirretään, tämä on ollut ihan väärin, että nyt kun me tämän asian mukaan ruvetaan tekemään seurakunnan keskellä, niin tulee herätys meidän seurakuntaan ja tulee herätys tähän kaupunkiin. Ja nämä seurakunta oli ihan pihalla, tämä Gary itse kertoi siitä, että ihmiset oli ihan pihalla ja sitä kesti jonkun aikaa, että hän aina meni innossa uuteen seminaariin ja tuli pois sieltä ja ei tämä ihan roskaa, mitä me ollaan tehty, että nyt kun me otetaan tämä asia meidän seurakuntaan, niin rupeaa tapahtumaan ja hän aina opetti vanhemmistolle seurakunnalle, että nyt me ollaan tämmöinen seurakunta ja nyt me painotetaan tähän ja Jumala toimii ja tapahtuu. No sitten eräänä päivänä, kun hän oli taas menossa tämmöiseen seminaariin, niin vanhemmisto puuttu siihen ja seurakunnan vanhemmat, sä sanoit, että kuule Käri, me rakastetaan sua ja sä oot meille tosi tärkeä, mutta voitaisiko me päättää jo, että mitä me tässä seurakunnassa opetetaan ja mihinkä me niin kuin ollaan matkalla? Millainen seurakunta me ollaan? Ja se jäi mun mieleen silloin, että kristillisen seurakunnan täytyy olla kristuskeskeinen seurakunta. Ja se on A ja O. Kun me odotetaan ja me rukoillaan herätystä, joka on sukupolvien mittainen työ, ei vaan yhden ajan, vaan se, että niin kuin teilläkin. Justiin tuossa keskustelin ennen kokouksen alkua, että jossain vaiheessa on ollut tilanne, että on mietitty vakavissa, että joudutaanko kirkon ovia laittamaan kiinni. Se on sukupolvien mittainen työ, kun rukoillaan paikkakunnan työn puolesta ja seurakunnan puolesta ja ihmisten puolesta. Ja sitten eräänä päivänä, kun se Jumalan henki saa murtautua sinne. Niin kuin teilläkin lapsia tulevana lauantaina varmasti taas monia satoja tuolla julistetaan sitä evankeliumia. Saadaan istuttaa sitä sanomaa ja sitä juurta sinne, sitä siementä sinne hyvään maaperään. Se on sukupolvien mittainen työ, kun me julistetaan ja me rukoilemme ja valmistetaan sitä maaperää. Muistatko sen päivän, kun oot tullut uskoon? Kun ensimmäistä kertaa kohtasit Jeesuksen. Mitä silloin sun elämässäsi tapahtui? 5 sekuntia saat sitä asiaa miettiä. Mitä sinä päivänä tapahtui sun elämässäsi, kun ekan kerran kohtasit Jeesuksen? Mitä siinä hetkessä tapahtuu? Sun elämässäsi tapahtui silloin vallankumous. Sä siirryit silloin pimeydestä valkeuteen. Sun mestari, sun johtaja, sun se, joka sun elämä on hallinnut, oli hallinnut siihen asti. Se siirrettiin sivuun ja sinne tuli kaikkivaltias Jumala sun mestariksi, sun oppaaksi, sun johtajaksi, sun parhaaksi kaveriksi. Tapahtui vallankumous. Sä siirryit kirjaimellisesti pimeydestä valkeuteen. Mä olin 13-vuotias, kun mä tulin uskoon. Täysi umpimetästä, en tiennyt mitään hengellisistä asioista. En mun perheeni ei tiennyt. Mun isä ja äiti oli tullut 2 kuukautta ennemmin uskoon. Ja me sillä haparoivalla alkuuskon taipaleella jotain kertoi ja kiinnostui. Ja 13-vuotiaana tuli uskoon. Ja kun muistan, kun polvistuin siihen alttarille siellä edessä. Ja Mitään en muista siitä kokouksesta, en lauluista, en mistään muista, mitä en tiedä, mistä pappi on siellä puhunut, mutta sen tiedän, kun se kutsun esitti, että joka tänään tahtoo elämänsä Jeesukselle antaa, niin tähän alttari on sua varten. Ja mä lähdin takimaisesta penkistä, mä istuin mun isäni vieressä siellä ja odotin, että se olisi pökännyt mua liikkeelle, mutta se ei tehnyt mitään, se istui ja lauloi lauluja siinä ja nousin ylös ja juoksin sinne eteen ja mun puolesta rukoiltiin ja mä tulin uskoon. Mä tajusin silloin, että mun sisimmässä on tapahtunut jotain valtavaa, jotain hienoa pääsi tapahtumaan siellä nuoren miehen elämässä. Mä tajusin myös sen, ja mä päätin siinä hetkessä, tämä on kaikki tai ei mitään tämä hetki. Että joko mä antaudun Jumalalle täydellisesti, joko mä antaudun Jeesukselle täydellisesti, tai sit mä en pelleile ollenkaan tämän asian kanssa. Hyvällä ja huonolla menestyksellä on tätä kristityn elämää elänyt. Välillä on ollut tosi vaikeita aikoja, välillä on tuntunut, että onkohan se Jumala unohtanut mut tänne maan päälle tallustamaan, ja missähän se Jeesus oikein on. Ja välillä on saanut kokea niitä keidashetkiä, sitä taivashetkeä, kun tuntuu, että se Jeesus on siinä ihan vieressä ja puhuu mulle ja keskustelee mun kanssa ja mä saan kokea Jumalan Jeesuksen rakkautta ja hyväksyntä ja armoa elämässäni. Ja silloin usko alkuvaiheessa, ehkä muistat semmoisia asioita, että muutoksia lähti tapahtumaan siinä elämässä hyvin nopeasti. Jumala karsi ehkä semmoisia ulkoisia asioita ja semmoisia syntejä pois sieltä elämästä. Jollakin on saattanut olla tupakkaa tai alkoholia. Mulla oli kauhean kova kiro olemahan. Silloin meillä oli kotona opetettu se hyvin äidin maidossa ja oikeastaan se kirooleminen ja nuorteilla sanoinkin, että varmaan puoli tuntia olisi erinäisiä kirosanoja pystynyt luettelemaan ihan kevyesti niin kuin peräjälkeensä ja kaikki sellainen jäi ihan itsestään pois. Ja omasta tunnosta tuli tosi herkkä, kuljettiin silloin asun Kurikas siellä Polven kylässä, asuttiin mun kotoni on siellä ja jouduttiin sinne Kurikan keskustaan linja-autolla kulkemaan kouluun, niin joskus koulumatkalla tuli riitaa jonkun pojan kanssa. Ja kun aina semmoinen aika rauhallinen luonne on ollut, niin siinä otti kierroksia jonkin verran sitten meikäläinen, niin meni semmoinen painimatsiksi siinä. Olin toki uskossa silloin, mutta se usko ei ollut ehkä vielä päässyt sillä jalostumaan kauhean pitkälle. Ja muutama kirosanakin voimasana siinä lipsahti. Ja muistan, kuinka syvältä se riipaasi tätä sisimmästä. Että nyt mä oon loukannut Jeesusta. Se teki tämä eniten maailmassa rakastaa, että mä oon loukannut Jeesusta, kun mä kiroilin ja pyysin anteeksi sitä. Ja ajattelin, että noinkahan se Jeesus mut hylkää, kun mä kiroisin vahingossa. Ja no eihän se Jeesus tommosista asioista hylkää, kun silloinkin kun me syntiä tehdään, niin me saadaan aloittaa alusta uudelleen. Joka päivä, joka hetki. Omatunto oli herkkä silloin, kun uskoon tuli. Ja Jumala riisui niitä ulkoisia asioita pois ja näin edespäin. Mutta aikaa myöden, ehkä sinäkin olet huomannut sen, niin se usko muuttuu, suhtautuminen ehkä Jumalan sanaan muuttuu ja seurakuntaan muuttuu. Jumalan sanaa lukee, että onkohan tämä nyt ihan tällä lailla. Silloin alussa suhtautui hyvin fanaattisesti kaikkeen siihen, mitä Raamatussa luki. Ajattelin, että se on ihan niin kuin sanasta sanaa niin kuin totta. Siis se on totta, mutta et sitä niin kuin, että kuin nämä uskovat ihmiset on tämmöisiä, tähän tässäkin kohtaa mennään ihan mettään ja kuinka täällä tätä Jumalan sanaa niin kuin toteutetaan näin. Ja oli tosi vaikeaa niin kuin aina ymmärtää sitä, että kuinka tätä niin kuin osas kohtaa tätä niin kuin noudataan kirjaimellisesti ja toisessa kohtaa ei sinne päinkään mennä kirjaimellisesti. Että kuinka joissakin kohtaa se niin kuin pitää ottaa täysin niin kuin vanhemmat uskovat opetti, että ei niin ja nuo saa tehdä ja silloin kun tuli uskoon, niin kaikki tämmöinen ulkoinen oli hyvin tärkeää, että minkä näköinen sä oot ja minkälainen tukka sulla on ja minkälainen vaatetus sulla on, kun sä tuut seurakunnan keskelle ja tämmöiset asiat oli vielä silloinkin aika niin kuin pinnalla ja ajattelin, että miten tossa kohtaa otetaan noin kirjaimellisesti ja sitten jossain muussa ei niinkään oteta kirjaimellisesti. Ja aikaa myöden sinne meidän sisimpään saattaa tulla semmoista kylmyyttä, sinne saattaa tulla semmoista penseyttä Jumalan sanaa kohtaan. Ja meidän omatunto saattaa ruveta venymään ja se rupeaa kasvamaan. Mä muistan, mun vanhempi veli tuli puoli vuotta mun jälkeen uskoon, ja kun se tuli uskoon, niin se joutui lähteä aikuisena miehenä kiertämään Kurikassa erinäisiä ruokakauppoja, kun se oli alaistekeisenä varastanut sieltä kaupoista karkkia, niin se lähti sitten aikuisena miehenä tekemään sovitustyötä niihin kauppoihin ja kertomaan, että mä oon tullut uskoon ja Jumalan pyhä henki on mulle puhunut, että mä silloin varastin ja mun täytyy tulla sopimaan näistä asioista. Ja tässä kohtaa haluankin sanoa, en tiedä kuinka kauan kukin teistä uskossa on ollut, mutta on hyvin tärkeää sun uskon kannalta, oletko ollut pitkään tai hetki aikaa uskossa, aina silloin kun pyhä henki puhuu sulle. Ja painaa sun sydämeesi, että tämä asia sun elämässäsi on semmoinen, mihin mä tahtoisin puuttua. Tämä asia on semmoinen, mitä sun täytyy sopia, mikä sun täytyy laittaa pois. Niin on uskollinen, on kuulijainen sille pyhälle hengelle. Sen tähden, että mitä useammin me vesitetään se pyhän hengen ääni meidän sisämmässä, tai työnnetään se syrjää ja painetaan, että ehkä joskus myöhemmin. Niin sen huonommin me kuullaan, sen heikommin me kuullaan se Jumalan ääni. Ja yksi toinen vielä suurempi asia on se, että meidän usko pysähtyy, se jää paikalle, me ei kasveta siinä uskossamme. Ja tämä on hyvin tärkeä muistaa meidän uskovien elämässä, että me voidaan kasvaa. Jumalan sana sanoo, että me muututaan Jumalan kuvan kaltaiseksi. Ja Paavali sanoi, että sen hyvän työn, minkä Kristus on aloittanut meissä, niin hän vie sen päätökseen asti. Täällä maan päällä meistä ei täydellisiä tule, meistä ei täydellisesti pyhiä tule, mutta me saadaan kasvaa. Ja me saadaan olla sillä tiellä, että Jumala kasvattaa ja opettaa meitä, karsii meistä pois. Ehkä niitä luonteen piirteitäkin se rupeaa tasoittamaan. Itse ainakin huomaa, että kun naimisiin meni ja lapsia rupesi tulemaan, niin mulla on vaimo ja 3 lasta kotona, kun ne lapsetkin kasvattaa ja jollakin lailla rupeaa hiomaan sitä ihmistä, että ja vanhetessaan sitä ihminen muuttuu, että ei kaikkein aivan niin fanaattisesti suhtaudu enää ja osaa suhteuttaa asioita. Jumala haluaa opettaa ja kasvattaa meitä, jalostaa sitä, että hän on meidän kuninkamme, hän on meidän mestarimme ja me saadaan olla sen työn kohteena. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, että ajan myötä sinne meidän elämään saattaa tulla mitenköhän sen saa semmoisia mustia aukkoja. Ja me annetaan sijaa ehkä sille maailmallisuudelle meissä. Ja me ei oteta sitä Jumalan sanaa ehkä ihan kirjaimellisesti. Ja halutaan vähän niin kuin, että ehkä Jumala, et sä varmaan ihan noin sitä tarkoita, että kun näin moni muukin ihminen toimii näin ja sanoo näin, niin kyllä sä varmaan Jumala tää hyväksyt. Kristus menettää tällaisen kaupankäynnin, kun me tehdään tämmöistä kaupankäyntiä Jumalan sanan kanssa ja Jeesuksen kanssa, niin hän menettää sijaa meissä. Jos me ajatellaan muutamia kymmeniä vuosia taaksepäin, kuinka selvä oli kristikansan keskellä, kun puhuttiin homoseksuaalisuudesta, että miten me suhtaudutaan siihen, tai esiavulliset suhteet tai avoliitto. Mutta jos me mietitään tämän päivän kristillisiä seurakuntaa, ja nyt sinne voidaan niputa ei vain evankelis-luterilaista kirkkoa, vaan yhtä lailla vapaa kirkkoja, helluntai-seurakuntaa ja kaikkia herätyskristillisiäkin kirkkoja. Mitä meissä on tapahtunut? Me ajatellaan piispain kokouksessa ja tulevassa kirkolliskokouksessa hyvin vakavasti tällä hetkellä joudutaan ottamaan luterilainen kirkko kantaa siihen, että miten he tulee tulevaisuudessa toimimaan homoparejan kanssa. Tullaanko niitä siunaamaan vai ei? Eikä se ollenkaan yksi yhteen varma asia, että miten siellä tulee käymään siellä kirkolliskokouksessa. Kun tarpeeksi moni ihminen ajattelee, että kyllä Jumala tämän hyväksyy, ja kun kerran rakastetaan toisensa, niin kyllä Jumalan täytyy hyväksyä tämä asia. Niin ihminen on semmoinen kumma epäily, että sillä naksahtaa tällä aivoista, niin se varmaan täytyy olla, kun näin monta miljoonaa ihmistä ajattelee, että Jumala tämä hyväksyy, niin kyllä se Jumala varmaan sitten hyväksyy tämän asian. Näinhän tässä asiassa on käynyt. Mutta ei Jumalan sana mihinkään muutu. Ja seurakuntien täytyisi omalla osaltaan terottaa uudelleen sirpeänsä, että me uskalletaan sanoa, mitä mieltä Jumalan sana oikeasti on. Me ei voida lähteä selittämään eikä vesittämään omassa elämässä, ei seurakunnan keskellä, ei meidän kirkkokuntien keskellä, että mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Vai meidän pitäisi uskaltaa puuttua niihin ja sanoa, että avioliitto on se oikea muoto nyt miehelle ja naiselle, eikä avoliitto. Se tarkoittaa myös silloin sitä, että me noustaan meidän valtavirtaan vastaan ja seistään se Jumalan sanan takana. Mutta niin kauan kuin me ei tehdä sitä, niin mä uskon, että sitä enemmän Kristus menettää sijaa meissä. Ja se Jumalan voima ja se, että me todella nähdään, että se julistettu sana, mitä me julistetaan, saa muutoksen aikaiseksi ihmisissä. Ja se toimii siellä ihmisten elämässä. Se ristin muuttava voima toimii siellä ihmisten elämässä. Ja mitä enemmän Kristus menettää sijaa meissä, sen enemmän meissä itsessämme ja seurakunnassa saa sijaa tämmöinen hengellisyys ja erilaiset asiat. Ja tämmöisestä hengellisestä muotomenosta saattaa tulla paljon tärkeämpi kuin itse Kristuksesta. Itse siitä perussanomasta Jeesuksesta pelastajana, mestarina, messiaana. Ja tämä on semmoinen asia, mikä meidän tulisi ottaa tosi vakavasti tänä päivänä. Ja se, että Jumala menettää sijaa meissä, johtaa siihen, että me tehdään niitä virheliikkeitä meidän elämässä. Nuoret ehkä seurustaa, miksei tänä päivänä aikuisetkin. Jos ajatellaan uskovia ihmisiä, kuinka paljon tänä päivänä on suhderikkoja siellä, avioeroja, me saatetaan tehdä virhearviota seurustelussa, raha-asioissa, mikä tahansa tämmöisestä, mikä on oikein ja väärin. Koska se meidän omatunto rupeaa hämärtymään, se meidän kuva rupeaa niin kuin venymään, että mitä Jumala oikeasti sallii meidän tehdä ja mitä hän ei salli meidän tehdä. Paavali sanoo Filippiläiskirjassa luvussa 1 jakeessa 21, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Elämä on minulle Kristus. Ajatelkaa sitä lausahdusta. Elämä on minulle Kristus. Paavali tarkoitti, Kristus on mulle kaikki kaikessa. Hän on mun kaiken koko elämäni perusta, kaiken mun ajatteluni, kaiken sen mitä mä teen tässä maailmassa, se on mun perustani. Se on se, mistä miten mä lähden ajattelemaan ja tekemään asioita. Elämä on minulle Kristus. No, nyt mä olen saanut ehkä jonkun epätoivon, että no mitä tässä sitten tehdä? Voiko tämä maailman aika, joka Jumalan sanan mukaan menee koko ajan vaan pahempaan, laittomuus saa enemmän sijaa meidän maailmassa ja sanotaan Jumalan sanassa, että eksytys tulee myös seurakunnan keskelle. Silloin se tulee myös, me joudutaan kohtaamaan se omassa elämässämme, niitä eksyttäviä oppeja, asioita. Mitä me voidaan sitten tehdä? Onko tämä sitten peli pelattu, että tässä vaan odotetaan, että huonompaan menee? Ja voidaanko tämä ajaa uskovilta ihmisiltä ei enää odottaa, että ne niinku pyrkis elämään uskovaa elämään niinku Jumalan sanan mukaan ja pitämään kiinni näistä asioista, mitä Jumalan sanan on kirjoitettu? Voidaanko sitä edellyttää tämän ajan kristilliseltä seurakunnalta? Filippiläiskirjees, voitaan sieltä. Löytyy. Luvus 2, jakeet 12-16. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ole minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. Jos me uskotaan Jumalan sanaa, niin me uskotaan myös tähän jaajaksoon. Että tänä päivänäkin Jumala tahtoo, että me pyritään elämään nuhteettomasti ja moitteettomasti. Sen tähden, että Jumala on asettanut oman kristikansansa tämänkin seurakunnan, tämän paikkakunnan keskellä olemaan Jumalan valona. Sut olemaan Jumalan valona siinä piirissä, missä sä elät työpaikalla, koulussa, naapurustossa, sukuskeskellä, kaupassa käydessä, missä tahansa sä olet, niin Jumala on asettanut olemaan meidät Jumalan valona. Ja me saadaan olla sitä. Ja on aina hyvä muistaa myös se, että Jumala ei ole sellainen tuomari, eikä Jumala ole sellainen johtaja, joka johtaa meitä haluten alistaa meitä, tai haluten nöyryyttää meitä, tai haluten saada meille semmoisen, että sä et ole mitään, vaan Jumala semmoinen johtaja, joka meni aina ensin itse ja menee tänäkin päivänä. Hän sanoi, että tule mun kanssa seuraa mua, niin mennään yhdessä. Mä annan sulle viisauden, mä annan sulle voiman, mä annan sulle kaiken tarvittavan siihen, mitä sä tarvitset. Luetaan vielä Filippiläiskirjasta luvusta 3:7-11 jakeet. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Paavalille Jeesus oli kaikki kaikessa. Jos ajatellaan, että Paavali oli mies, joka oli osallistunut kristittyjen tappamiseen, vangitsemiseen, ruoskittamiseen, ja eräänä päivänä hän tuolla Damaskoksen tiellä sai kohdata ristimiehen ja hänen elämä muuttui. Ja siitä eteenpäin hän halusi antaa kaikkensa Jeesukselle. Ja mä uskon, että Paavali kirjoitti tähän, ei niin kuin sellainen niin kuin kunniaa pyytäen tai niin kuin itseänsä nostaen, että mä luen kaiken muun tappioksi tai roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Mä kysyin perjantaina nuorten illassa, kun mä puhuin tästä samasta asiasta nuorilta, että voidaanko tänä päivänä, voidaanko me tänä päivänä sanoa, että mä luen kaiken tappioksi, roskaksi sen rinnalla, että mä tunnen Jeesuksen tänä päivänä. Voitko sä omassa elämässäsi ajatella sanovassa, että kaikki muu on roskaa sen rinnalla, että mä tänä päivänä tunnen Jeesuksen? Että mä tiedän, että hän on mun sisimmässäni, hän on mun sydämessäni, hän on armahtanut mut, hän on pelastanut mut. Mä saan olla matkalla iankaikkisuuteen, iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä. Voidaanko meiltä odottaa sitä samaa, että meidän elämässä Kristus Jeesus olisi tärkein tämän maailman ajan keskellä, eikä materia, omakotitalo ja harrastukset, kaverit, perhe, mikä tahansa. Voidaanko me tämän ajan kristityt elää samalla intohimmalla kuin Paavali eli ja opetti omana aikanaan? Että me luotaan kaikki muu roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. En tiedä, mitä sä sisimmässä vastaat tai ajattelet, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että jos minä työntekijänä esimerkiksi en pysty tai voisi ajatella niin, niin mun olisi ihan turhaa täällä. Me julistettaisiin Jumalan sanaa ihan turhaan tämän ajan keskellä. Jos ei me uskottaisi siihen, jos en minä uskoisi siihen, että tänä päivänäkin voi elää niin 100-prosenttisesti Jeesukselle, että kaikki muu on tyhjää sen rinnalla. En halua vähätellä perhettä, enkä missään nimessä sitä tee. Mä rakastan mun vaimoni, mun lapsioni äärettömän paljon. Mutta jos mä suhteutan sen siihen, että me ollaan iankaikkisuusolentoja, ja ilman Jeesuksen sovitustyötä ja sitä, että hän eräänä päivänä olisi ilmestynyt mun elämässäni, niin me ei saisi edes olla heidän kanssaan iankaikkisuutta yhdessä. Mutta nyt mä tiedän, että Jeesuksen sovitustyön kautta ja sen tähden, että hän on mut pelastanut ja mun perhekuntani, niin mä tiedän, että mä saan iäisyydessä iloita heidän kanssaan. Ja mä haluan uskoa ja mä haluan julistaa sitä, että tänäkin päivänä sinä ja minä voidaan sanoa, että me luotaan kaikki muu tappioksi. Roskaksi Kristuksen Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Että hän voi olla meidän kuninkaamme. Hän voi olla meidän mestariä. Ja se ristin muuttava voima on todellisuutta tämänkin ajan keskellä. Ja niin kuin alussa sanoin, että meillä on täällä monen ikäistä kuulijaa tänään. Meidän nuorten kuin meidän vanhempienkin on hyvä muistaa se, että Jumala ei kuitenkaan työtänsä täällä kesken jätä. Ja mä uskon siihen, niin kuin Mika tuossa luki siitä, mitä oli käyneet läpi tuolla nuorten kanssa solussa tänäänkin. Kun puhutaan Kristusseurakunnasta, siitä, että seurakunnassa on jokaisella oma paikkansa, niin mun mielestä se tarkoittaa silloin sitä, että ollaan me sitten 1-vuotiaita tai ollaan me 100-vuotiaita, niin me voidaan tietää ja ymmärtää se, että Jumalalla on mulle edelleen tehtävä ja hänellä on mulle virkaa. Mä en halua sitoutua semmoiseen opetukseen, mitä tässä kuulin hiljan, että Jumala on erottanut nuoret seurakunnasta sitä varten, että vanhempi seurakunta on jämähtänyt paikalleen tai että vähän niin kuin, että niillä ei ole enää mitään virkaa. Et koska nuoret on radikaaleja ja muuta. No se pitää paikkansa, että nuoret voi olla joissakin asiassa radikaaleja, mutta monesti nuoret on myös sillä, että ne ei oikein ole vielä taidollisia siinä, mitä ne tekee. Ja sen tarvitaan vanhempia, uskovia seurakuntalaisia, jotka fiksusti osaa sanoa, että tässä kohtaa voi pikkusen painaa jarrua ja tarkistaa sitä suuntaa, ja jos mentäisikin tällä lailla. Ja myös se esirukoustehtävä ja kaikella tavalla olla mukana siinä seurakunnan keskellä vielä, ollaan me sitten vanhoja tai nuoria, ja kokee se, että mulla on paikka seurakunnan keskellä, mä saan olla osa Kristusruumista, ja mä saan olla sen Jeesuksen työn kohteena, muutoksen kohteena. Hän voi minussa tehdä edelleen työtä, olemme minkä ikäinen tahansa. Aamen. Me rukoillaan ja sen jälkeen me rukoillaan.